dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tindinggin, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
May punto ka dyan. Magandang hapon mga kapunto. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin na bumabati po sa inyo ng isang maaliwalas na hapon. Biyernes po, huling araw ng ating puntuhan para po sa linggong ito. Magandang hapon po sa lahat ng ating online at on-air na mga tagapakinig. Sana po ituloy-tuloy ang inyong pakikinig sa ating programa hanggang alas 3:30 ng hapon ng ating puntuhan. At syempre sa DZUP hanggang alas 8 po ng gabi. Ngayong hapon po ay i-update po tayo ng ating programa. Ito pong ating programa po ay magbibigay tayo ng ilang updates sa mga nangyayari po dito po sa relief and rehabilitation na mga measures, no, itong post-Yolanda scenario. At syempre po yung mga punto rin ng ating mga netizens ay ating tatalakayin ngayong hapon. At sasamahan po tayo ng ating mga kaibigan mula po sa UP Economics Towards Consciousness ngayong hapon. Papakilala natin ang ating mga guest. Kayo'y bumati rin sa inyo pong mga kapwa, mga estudyante dito sa UP ngayong hapon. Unahin ko muna si Aliana Joy Quito. Lapit ka sa mikropono, Iha, at batiin mo ang ating mga tagapakinig.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po makinig po tayo sa napakagandang impormasyon na ating matutunan ngayong hapon.
Alright, kasama rin natin si Danilo Lorenzo and Atanasio. Tama ba? Danilo, bati ka rin sa mga tagapakinig natin.
Magandang hapon po sa ating komunidad. Sana nga po marami po tayong matutunan at sana makita po natin kung ano po yung mga kasalukuyan nangyayari patungkol po dun sa mga kaganapan.
At nandito rin, kasama natin mula pa rin sa UP Economics Towards Consciousness, si Alan Chester Arsin. Magandang hapon, Alan.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Binubati ko rin ang mga estudyante ng UP Diliman, ang mga volunteers para sa relief operations sa mga binagyo.
Ayan, magandang na-mention mo yan, Alan, kasi nga po ay nais nating mangumusta sa ating mga estudyante kasi nung isang araw, nagkaroon dito po sa Universidad ng Pilipinas ng International Solidarity Action. No? Lahat po ng efforts ng university, colleges, units ay talagang pinag-isa at actually may memorandum mula po sa UP President mismo na si Alfredo Pascual na naghihikayat, no, sa lahat ng units na magbigay ng kung anuman ang meron pwedeng ma-share sa ating mga kababayan. So far sa UP Economics, may mga efforts rin bang ganito sa ngayon, Aliana, sa iyong observation?
Bawat po miyembro ng UPETC ay nagkakaroon po ng initiative para mag-volunteer sa kanilang mga extra time at meron rin pong mga donations na aming inaabot para sa pangkabuuang donasyon ng UP.
Magandang punto yan kasi nga yung atin pong mga estudyante, para po sa kaalaman ng lahat, ano, hindi lang busy sa kanilang academics dito sa universidad, sila rin po ay nakikisangkot talaga dito nga po sa iba't ibang mga hakbang para nga po makatulong talagang i-intensify yung relief drive kasi nga ika-anim na araw na after the super typhoon. Pero syempre po sa nabasa natin at narinig na rin sa mga reports, hindi pa po talaga, kumbaga, umpisa pa lang ito actually ng pagdating ng tulong dun sa mga lugar. At may iba pang mga reports na sinasabing ang iba hindi pa talaga nakakaabot sa kanila yung mga relief. Ano? Ikaw, kapuntong Danilo, ano ang mga observations mo dito sa universidad? Kumusta ang mga scholar ng bayan sa kanilang efforts, yun nga, sa pagtulong sa ating mga kababayan?
Sir, makikita naman po natin na ramdam na ramdam po, no, yung spirit po ng bayanihan, yung pagtutulungan. Sa bawat kolehiyo po, institusyon, nagkakaroon po ng mga donation boxes. Pinapasa po yung mga collection boxes para kung kahit monetary donation o kaya in-kind, ayan, nabibigyan po. Tapos, mapapansin po na yung mga organisasyon, nagkakaroon po nga sila ng mga sariling initiative para po matugunan po yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan.
Mm-hmm. Sa mismong economics, sa School of Economics, ba meron ring separate na mga relief operations na ginagawa ngayon, Danilo?
Sa pagkakaalam ko po, yung different organizations po, meron po silang mga relief operations, nagdadala po sila. Hinihikayat po kasi ng mga ano nila, ng yung executive committee po nila sa mga organization na magdala po ng mga relief goods. Pero lahat po ito para kino-coordinate po ng USC at ng Econ mismo.
Mm-hmm.
Tapos may isang malaking donation box po sa harap kung saan pwedeng dalhin ng mga organisasyon ang mga relief goods dito papunta po doon sa Engineering Covered Courts kung saan po nakabase yung USC.
Ayan, mabuting balita yan kasi talagang lahat to may kanya-kanyang mga, although iba, may mga separate ito at independent no, yung mga drives ng iba't ibang kolehiyo at mga units, pero ang ending naman talaga nito lahat ay para doon sa pagtulong no, sa ating mga kababayan. Kaya saludo kami sa lahat po ng mga talagang nagpupuyat, talagang yung nagvo-volunteer no, para nga po mag-repack. At talagang yung mga iba pa nating mga kababayan ay pumupunta mismo para nga sumama sa mga caravan para doon mismo i-deliver. Although, yun nga, hindi pa ganun kaganda, accessible yung mga roads. Medyo mahirap pa sa ngayon kaya limited rin yung ganun klase ng mga activities. Pero may balita rin tayo, outside naman of UP, yung Balsa Mindanao ay magkakaroon po ng caravan patungong Visayas no, sa susunod na mga araw para nga po personal nilang maiabot ang kanilang tulong. At iba yung presensya eh, no, na makikita mo yung kapwa mo ay talagang buong Mindanao actually ay talagang nagsasagawa nitong effort na ito para nga ipakita yung moral support sa ating mga kababayan lalo pa. At nako, ayoko mang magbanggit ng bilang no, dahil ito yung mga buhay ang pinag-uusapan dito, pero mahigit 2,000 sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga nasawi nating mga kababayan dahil nga po doon sa kalamidad, doon sa super typhoon. At marami pang hindi pa na-account hanggang sa ngayon. Tanungin ko rin si Alan, no, ang kanyang obserbasyon mo naman sa mga ginagawa ng mga kabataan at estudyante dito sa loob ng universidad. Anong mga punto at mga masasabi mo tungkol dito, kapuntong Alan?
Napapansin ko sa mga estudyante dito sa UP Diliman na talagang dedikado sila na tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Kita naman natin, kahit yung ibang ay kahit hindi na mag-lunch, basta lang makapag-volunteer dun sa covered court. Doon talaga makikita na natin na talagang mayroong marasakit ang mga estudyante rito.
Ayan, magandang balita po yan. At nakakaano yan eh, nakaka-inspire itong mga kwentong ito kasi araw-araw nating nakikita yung napaka medyo hindi maganda sa paningin, no? Kasi nga ito'y mga kababayan natin, pwedeng may kaibigan tayo doon o kamag-anak o di kaya po ay mga may kakilala tayo no, na nasa Leyte at Tacloban. Tapos siyempre iba yung pakiramdam na yun yung parang helpless tayo na ang layo-layo natin, hindi natin alam kung paano makatulong. Pero yun nga, sa efforts na binanggit mo, yung iba talaga nagsiskip na ng lunch para lang makatulong o di kayo ma-donate na lang no, yung kanila pong kaunting halaga para nga makatulong dito. Pero tanungin ko rin kayo sa inyong mga klase ba, ay paano yun na medyo hindi ganun ka, ano ba tawag nito? Yung sa mga klase pa pinag-uusapan na rin ito, itong mga nangyayari at paano ito, anong mga talakayan meron sa loob ng mga klase natin, kapuntong Aliana?
Kanina lang po, napapag-usapan sa aming klase, yung sa economics classes namin at sa political science namin. At dinidiscuss yung mga bagay na ang epekto nito sa ekonomiya natin, yung mga posibilidad na ano ang mga solusyon after ng nangyaring kalamidad dito. At nagbibigay ang aming mga professor ng kanilang mga opinion at mga insights kung ano ang pwede nating gawin.
Ano yung tumatak sa iyo na mga kumbaga punto hinggil nga dito sa talakayan, hinggil sa kumbaga ito rebuilding no yung ating mga communities at nung ating ekonomiya mismo ng lokal na mga pamahalaan.
Isa sa mga tumatak sa isip ko ay napakalaki ng parte ng gobyerno upang muling mabuo yung or ma-restore yung ano economic condition ng mga tao doon. Isa na rin doon, una, kailangan ma-restore yung kuryente sa mga lugar na yon.
Oo, ang iba nga balita natin, Aliana, magdadalawang buwan pa bago ma-restore totally no, yung electricity sa areas. At apektado rin yung kaibigan ko pala na nasa Bohol at yung kamilya na nasa Bohol, si Hasmen. Talagang sinasabi niya, huwag niyo rin kalimutan yung sa Bohol kasi nga parang after nung quake, no, after yung pagyanig, at ito si Yolanda, parang nalimutan natin na meron pang malaking rebuilding efforts na gagawin sa bayan po ng Bohol. At sila rin ay tamaan nitong Yolanda, no? May mga areas din doon na talagang naapektado pa rin. So, ano yung mga specific at concrete na mga solutions kaya na tingin mo ay makakatulong, Aliana?
Sa ngayon, siguro ang pinakakailang gawin ay magkaroon ng mas organisadong effort para marating, dahil napakarami nating donation na natatanggap, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi nakatawa sa iba't ibang bansa.
Correct.
mas magkaroon ng mas organisado para ma-contribute lahat or ma-distribute lahat ng mga yon sa mga lugar. Dahil sa news, di ba, may mga lugar pa na hindi pa nagkakaroon ng relief operations. Mm-hmm. Ay, hindi pa sila naabutan ng mga relief.
So, dapat may mas malinaw na sistema, no? At may talagang organized ito. Kasi nga, magiging cause ito ng chaos, eh. Kung talagang kahit sino na lang nagbibigay o di kaya ay may ilang communities, ilang beses nang nabigyan. May ganun, eh, na parang walang order, no? Pero may iba naman na talagang zero pa, hindi pa napupuntahan. So, yun, magandang punto yun na dapat right now ay may established talaga na proper mechanism, no, na sabi nga ng iba dahil nga yung local government rin doon ay apektado rin, so mukhang may collapse din, no, hindi ganoon ka kumbaga hindi pa yung sa council nga nila hindi pa nagmi-meet dahil nga sa nangyaring kalamidad. So parang ito ay dapat may in place agad, no, na contingency plan, ika nga, no, para tuloy-tuloy pa rin ito pong pangyayaring ito. Tanungin ko rin si Kapuntong Danilo, sa mga classes nyo at sa mga discussions, ano yung tumatak sa'yo na mga punto na sa tingin mo ay makakatulong itong pinaka-immediate na pangangailangan so far?
Sa mga klase ko rin po, nabanggit nga po yung mga posibleng solusyon na pwedeng magawa.
Mm-hmm.
Siyempre, sa simula po, kamustahan po muna. Parang tinatanong po yung mga profesor namin kung may mga naapektuhan po ba sa mga kapamilya namin doon. At ano naman po, mabuti na lamang at karamihan sa mga kakilala ko, hindi naman po masyado naapektuhan doon. Grabe na lang po yung ano ko, yung lungkot ko nang nalaman ko po na ganoon kabagsik yung bagyo. Tapos yung sinasabi po ng mga profesor ko, ang pinaka-importante sana pong maayos kaagad ay yung infrastructure doon sa mga lugar. Kasi tulad po ng komunikasyon, kuryente, tapos yung mga daan po, siyempre, hindi po mabibigay yung mga relief goods kapag hindi mo po yun naayos. Kapag walang komunikasyon, hindi mo masasabi kung nasaan yung mga priority areas na dapat mabigyan ng mga relief goods. Tapos kapag walang mga daan, siyempre, hindi po mabibigay physically yung aid. At panghuling, kuryente. Siyempre, kailangan ng kuryente para makapagluto, para makapagpainit ng tubig. At dahil nga po rito, matindi po yung nararanasan na kahirapan ng ating mga kababayan.
Mm-hmm. Ako may punto akong ibabahagi rin mamaya, no, tungkol sa komunikasyon. Kasi nga, marami ring nagre-react dyan. Kasi di ba, supposedly, meron tayong sarili nating communication lines. Hindi lang iaasa lahat sa commercial. We're talking about Smart, Globe, Sun. Ito'y mga, kumbaga parang ang tanong ng mga kababayan natin, nasan po yung ating sariling communication o di ba public communication na gagamitin in times of hindi lang sa mga extraordinary na mga pangyayari kundi sa mga operation mismo ng pamahalaan. Paano siguro magandang pag-isipan rin yun, no? Paano talaga i-establish, no, yung talagang communication lines na matino na hindi lang hindi mawawala kapag may ganitong klase ng mga kalamidad na atin pong mararanasan. Pero mamaya tatalakay natin yan in detail. Si Alan naman, so far sa observation mo sa mga reports na nakikita mo, no, at yun ring mga example yung sa official reports ng NDRRMC, no, na talking about the situation, Ano yung first thing na pumapasok sa isipan mo, Kapuntong Alan, sa lahat po na mga naglalabasan na mga updates, government man ang source nito o di kaya sa private mga institutions?
Ang aking nalaman to, sa mga updates na aking napakinggan at na nakita sa TV ay marami pa rin ang nangangailangan ng tulong sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Naramdaman ko rin na meron pa rin kakulangan ng impormasyon at seguridad dun sa mga lugar na nasa lanta. Nabalitaan ko nung nakaraan na laganap pa rin ang looting.
Mm-hmm.
Kahit nasabi na nila na halos wala nang malut, nalulut pa sila.
Pero grabe rin yung impacto, no, sa survival. Ipinapakita na siyempre ang pinakauna sa ngayon, yun nga, nakapanayam natin ng isa nga pong psychologist kahapon. Sabi niya, ay talagang dapat i-ensure, no, yung survival ng mga tao, yung unang-una sa lahat, yung pagkain, no, kasi hindi mo naman iisipin pa yung ibang bagay kung talagang kumakalam yung tiyan, sikmura ng ating mga kababayan. So primarily dapat ito'y ma-address immediately at in no time ay sila po ay bigyan ng pagkain, malinis na tubig, kasi yan po yung pinaka kailangan po ng ating mga kababayan sa ngayon. Nako, unang bahagi pa lang ito, unang round pa lang ito ng ating talakayan. Mamaya po'y marinig pa natin ang ating mga kabataan dito po sa ating programa sa May Punto Kadyan. At meron rin po tayong naging panayam, no, sa pamamagitan po ng UPETC, ang ating pong professor mula po sa UP School of Economics na si Professor Teresa Ho, ay meron rin pong ibabahagi ng mga punto hinggil nga po sa post-Yolanda na senaryo. At kung nais nyo pong magbahagi ng inyong opinion, pwede nyo po kaming tawagan sa ating hotline sa 503-8288 o di po kaya ay sa 0927-220-8332. Yung mga online na mga tagapakinig natin, pwede nyo po kaming i-message sa facebook.com/DZUP1602AM o di po kaya ay sa Twitter at DZUP1602. Oras natin 8 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon muli sa lahat ng ating mga tagapakinig on air at online dito lamang po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito po muli ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Good afternoon sa lahat po ng ating mga listeners. And of course, meron tayong mga bisita ngayong hapon. We'd like to greet our visitors from the University Utara Malaysia School of Multimedia Technology and Communication. Welcome to DZUP and welcome to the University of the Philippines. Nako, at sila po ay nandito para nga po ay makipag-share tayo ng ating mga experiences with our fellow students and our fellow ito pong ating mga kaibigan, no, sa iba't ibang universidad sa buong mundo. At sila po ay kasama rin ng Vice Chancellor Professor Dato Dr. Mohamed Mustafa Ishak. Good afternoon po. Good afternoon and welcome again to our station. I hope that you would tour around the campus and we would be able to share to you our different sites in the university, and of course we meet different people along the way, And dito rin sa ating programa ngayong hapon, itutuloy po natin ang ating talakayan nga po, hinggil nga sa usapin ng Post Yolanda. No? Ito pong ating mga pangyayari at syempre yung iba't ibang mga relief efforts na ginagawa po ng ating universidad at ng atin pong iba't ibang mga non-government organizations. Kanina po ay binanggit natin na ipaparinig natin ang isa po sa mga punto ng isang professor mula po sa School of Economics. Marinig po natin ngayon ang tinig ni Professor Teresa Ho ng School of Economics para po sa tanong natin, ano nga ba ang mangyayari, no? Matapos nga nitong nangyari sa ating mga bayan sa Visayas, at ano nga ba ang paraan para po maibalik ang economic condition, yung maging stable muli ang ekonomiya sa mga bayan po na hinagupit ng Bagyong Yolanda. Pakinggan po natin si Professor Teresa Ho.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Siyempre, depende kung anong pinaka-importante sector dun sa locality, no? Kasi iba-ibang, let's say, towns, iba rin ang source ng hanapbuhay nila, di ba? So, kung anong pinaka-importante, kunyari, meron akong nabasa sa Diyaro kahapon na yung mga farmer, fishermen sa, saan ba yun, sa Iloilo yata, humihingi na ng mga boats, no? So, bakit hindi, no? So, I think kung saan ang sources ng income nila dati, tulungan sila mag-restart kaagad na mag-umpisa kaagad sa mga sources ng hanap buhay nila. Ngayon na, as soon as na na-clear na yung mga rules, na may pagkain na sila, may tubig na sila, as soon as possible, umpisahan na yan. Kasi yun din ang magiging source ng kanilang self-assurance na hindi sila hopeless, na kaya natin to. So, umpisa yun. Sa hanap buhay, huwag kalimutan ng mga pamilya, yung mga kailangan sa bahay, sa pamumuhay. So, yung pagluto ng pagkain, yung gamit sa bahay, yung housing, importante din yun sa economy. Ha? Kasi kung walang silang sense of ano self-assurance nga, hindi sila magiging productive, di ba? Kahit parents, mga eskwelahan, as soon as possible, umpisahan ka agad para yung mga bata, hindi na parang nawawala, hindi na alam kung anong gagawin nila, mababalik sila sa mga routine nila.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nagpapasalamat po tayo kay Professor Teresa Ho at sa UP Economics Towards Consciousness para nga po sa ating naging panayam, hinggil nga po sa usapin ng, nako, itong rebuilding naman ang ating susunod na pag-uusapan. E paano po itong hindi lamang po natatapos sa relief at rescue operations, no, itong nangyari sa ating mga bayan na hinagupit nga po ng Yolanda. The next step, paano po magkaroon ng rehabilitation at ma-rebuild muli yung ating mga communities. Sabi ni Professor Teresa Ho, number one dyan, ibalik muli yung ating mga eskwelahan. No, paano yun? Nasira ang lahat po ng halos mga struktura doon. Pangalawa, yung iba't ibang mga forma, yung mga maliliit na mga bagay, no, na nakakatulong sa economic activity natin, particularly dyan, yung usapin po ng sa tirahan. No, yung mga gamit, no, and ito'y kung wala ka kasi diyan, parang paralisado ka at wala kang magawa, eh. So ito'y tulong po na ma-empower muli yung ating mga communities, yung mga pamilya po. Sabi nga po dito sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ay umabot na po sa mahigit 1,900,000 mga pamilya ang apektado. So ang dami pong, ang laking trabaho nito na atin pong susunod na haharapin sa susunod na mga araw at linggo at mga buwan. Kasama pa rin po natin ngayong hapon ang ating mga bisita mula po sa UP Economics Towards Consciousness, sina Aliana Quito, Danilo Atanasio at si Alan Arsin, no, para po sa ating talakayan. Pwede kayong makibahagi, ha, tawag na 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Tanungin ko naman si Alan. Ikaw, Alan, sa binanggit ni Professor Teresa Ho kanina na yun nga, yung pangangailangan immediately maibalik, no, kahit na sabihin nating napaka ambitious no na ibalik agad ang sa normal ang sitwasyon, kasi nga super typhoon ito, pinakamalakas ni lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no? Record breaking itong typhoon Yolanda na ito. Sa anong mga nakikita mong paraan, paano nga ba talaga ibalik ito so far, ito sa ngayon, sa mga pangyayaring ito, Kapuntong Alan?
Ako ay sumasang-ayon sa mga naibahagi ni Professor Ho. So tingin ko rin na ang pinakailangan ng mga nandoon ay una-una sa lahat yung pagkain at inumin, damit.
Mm.
Pangalawa, susunod naman doon ay ang pagbabalik ng kanilang hanap buhay. Kasi yun yung pundasyon ng buhay nila doon sa probinsya. Kung wala na silang babalikan, kaya ating nababalitaan na marami na umaalis sa Tacloba at pupunta na silang Cebu.
Mm-hmm.
So kung may mabibigyan sila ng kahit panandali ang hanap buhay, makakabili na sila ng sarili ng pagkain at inumin, damit, isa na yung magandang hakbang upang simulan yung reconstruction sa Tacloban.
At malaking malaking responsibilidad 'yon, at dapat ay tutukan rin 'yan ng ating pamahalaan. Ikaw naman na Aliana, paano mo nakikita na mangyayari, may isasakatuparan itong napakahirap na rebuilding at reconstruction na stage naman?
Isa pa po sa hanap buhay na pwedeng pagkakitaan ng mga tao doon ay nabanggit po kanina yung pagkakaroon ng pagbi-build ulit ng mga tula ay ng mga daan, mm-hmm, ng mga public infrastructure. Tandaan po natin na pwede po itong maging source ng income ng mga pamilya doon sa Tacloban. Yung mga tao po na matitira, dahil nga nabanggit rin po niya marami rin tao na may balak at umaalis na rin sa Tacloban.
Mm-hmm. Ayun, isa 'yon sa mga tulay, mga infrastructure nga, no, pero hindi, sabi nga po ng ilang eksperto, hindi pwedeng kung ano yung itinayo noon, ganun lang din yung pundasyon. Dapat po ay mas stricto sa example sa mga istrukturang itatayo sa mga building, dapat may ito'y talagang matiyak na kakayanin ito yung mas malakas pa na mga bagyo, no? Kumbaga, mas magbigay o mag-invest doon sa usapin ng mas matibay na mga structures, no, na talaga ma-withstand yung malakas na mga bagyo, lindol, at ano pang mga kalamidad. Ikaw naman, Kapuntong Danilo, paano mo kaya, may mong kahi ka kaya, paano talaga ito maisasakatuparan, ito nga pong ang rebuilding ng ating mga communities doon?
Sir, yung nabanggit nyo nga po, no, na hindi po pwedeng, kapag nagpatayo po ulit ng tulay, hindi po pwedeng yung lumang plano na lang po.
Oo.
Dapat po, nagiging climate change resilient na po yung mga komunidad natin. Ngayon nga po, parang siguro on a positive note, para nabibigyan po ng pagkakataon na mag-rebuild in such a way na nag-adapt na po dun sa pag-iiba ng mga kondisyon. Tapos, yun nga po, gaya po na nabanggit po ni Professor Ho, hindi mo po kasi matuturuan yung mga tao ron ng hanap buhay na hindi naman po nila nakasanayan.
Oo.
Kaya dapat po talaga kung ano po yung angkop dun po dun sa mga kasanayan nila, yung mga skills nila, tulad po ng sa Leyte, largely agriculture, fishing, dapat yun din po yung nabibigay na trabaho sa kanila, kasi yun po yung parang magdo-normalize po ulit dun sa buhay nila.
At yun nga, mahalaga po yung trabaho, no, kasi kung palabas lahat, hindi naman po pwedeng buong buwan o buong taon tayo sa relief, no. Kailangan rin po talagang ma-empower itong ating mga kababayan na sila po ay kumbaga, kahit na hindi na pwedeng ibalik sa dating normal, kasi nga ang daming buhay na nawala, ang daming mga hanap itong kabuhayan, no, yung mga negosyo nga, may mga ilang ulat rin na dahil nga po sa nangyari, ang daming damages, ang dami pong parang kung bagay isipin mo sa ngayon, kung sa ngayon siguro parang imposible na bumangon ulit, no, pero yun nga, through programs and through concrete plans, no, ay talagang ito'y wala namang imposible kung magtutulong-tulong po lahat, no, at lahat po ay stakeholder sa nasabing usapin. Tayo po lahat na mga Pilipino. Actually nga, yung ibang bansa, nabanggit nyo na kanina, maganda ring punto doon. At nakikita natin na kapag may nangyari sa ating bayan, nandyan ang international community na talagang handang tumulong sa atin at umalalay. Tulad rin po ng ginagawa natin. Kung meron tayong mga kababayan, tulad nangyari nun sa Haiti, di ba? Tayo rin po lahat ay bumuhos yung suporta at tulong. No? So, ganun naman po talaga yun eh. Nakikita natin dito, despite the negativity at lahat po ng mga nangyari, eh, ang sa positive side naman, ang kagandahan nun, parang wala ditong Pilipino ka, Amerikano ka, o Hapon ka, o Chinese ka, lahat ay parang consolidated nga yung efforts na lahat handang tumulong at walang hinihintay na kapalit. Yun po yung mahalaga dito eh. Sa pangalawang bahagi po ay ipaparinig rin natin yung isa pang panayam natin kay Professor Teresa Ho. Hinggi laman po sa usapin ng paghihintay. Gaano ba katagal no para nga po mahintay o kumbaga maibalik ang itong economic stability o kondisyon sa mga bayan po na hinagupit nito nga pong bagyong Yolanda. Narito po ang tinig ni Professor Teresa Ho ng UP School of Economics.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Siguradong kailangan umpisahan yan sa mga basic infrastructure, mga roads, tsaka yung kuryente, yung communication. So yun, sabi nila, mga buwan yan eh. No? So matatagal na yan. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na walang gagawin habang wala pang kuryente. Katulad ng sabi ko, yung mga boats ng fishermen, pwede na naman umpisahan yan eh. No? Pero siguradong mabagal ang umpisa niyan pag wala pa yung mga ganun basic, yung mga basic infrastructure. Pero, pwede na yung umpisa eh. At saka, isa pa. It is, parang sabi nila, di ba, make lemonade out of lemon. This is a perfect opportunity na mag-improve. No? Yung dating mga ginagawa na luma na yung mga gamit, luma na yung mga approaches sa paggawa ng trabaho, pwedeng baguhin ngayon. Narinig ko yung isang, I think, mayor yata siya or governor ng Surigao. Sabi niya, pumunta siya doon sa Leyte yata at nakita niya yung mga bahay, for example, ibang-iba na sa bahay ng Surigao. Kasi sa kanila, dahil sa bagyo, sa nakadaan ng bagyo, malalakas na ang mga materyales na ginamit nila sa paggawa ng bahay. Na obserbahan niya na sa Leyte, mga gawa sa kahoy pa. So, this is the perfect time na mag-improve. No? So, for long-term development, parang pwede rin maggawin positive outcome. Kung gano'ng katagal magagawa yon, pwede gawin yan kaagad eh. Basta, alam mo, nakita ko within 2 days, yung mga tao doon, nung umpisa parang tulala talaga sila. Normal lang yun, di ba? Pero nakita ko nung after mga 2 days, nakikinig mga tao, mabilis na maglakad, may pinupuntahan na. Ganun lang naman ang kailangan eh, na meron silang, alam nilang may magagawa sila at kaya nila. Ang sagot ko, hindi ko alam, pero kaya.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Maraming salamat muli kay UP School of Economics Professor Teresa Ho dyan po sa ating panayam. Gusto ko yung last na binanggit niya. Hindi niya alam kung paano ito gagawin kasi nga parang ang hirap-hirap. Ano? This is a very daunting task. Kaya lang sabi niya, kaya. Yun yung maganda dun eh. There's optimism na magagawa po ito at malalagpasan natin itong lahat po ng pagsubok na ito ng ating bayan. Ito po, para po sa mga ating mga tagapakinig na gusto pong magpadala ng kanilang mensahe, paano kaya tayo makakatulong at paano po tayo talaga magiging bahagi po nitong mga hakbang para po makabangon ang ating mga kababayan. Ako, ito po ay pwede kayong mag-text sa amin o tumawag 503-8288. Nais po naming marinig ang inyong mga punto de vista, mga kapunto. Or di kaya mag-text sa 0927-220-8332. Pakinggan natin ang ilan po sa mga punto ng ating mga kapunto.
Weepoint. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Weepoint.
Ito po ang punto ni June ng Antipolo. Sabi po niya, nasan raw ang mga leftist na magaling lang mag-rally sa US Embassy, bakit walang tumutulong sa grupo nila? Makabayan daw kuno. Nako, June, may sagot dyan ang ilan po sa ating mga grupo ha. Ito po ang tulong kabataan ng Universidad ng Pilipinas sa pamumuno po ng Office of the Student Regent. Sila po ay nagsasagawa ng kanila pong mga iba't ibang activities no dito po sa Vinson's Hall. Actually, nung isang araw, nandun ako nang galing no, para nga po tingnan yung nangyayaring relief operations. Ito po yung mga kabataan, June, ng Anak Bayan, ng League of Filipino Students, at ng iba pang mga nakikita natin sa kalsada para nga po ipanawagan no, yung katarungan at iba pang mga issue ng ating bayan. Ang Makabayan Block rin, particularly po ang Gabriela Women's Party, ay nasa papunta po sa Tacloban ngayon para nga po ipadala ang iba't ibang mga nakalap na mga relief mission or relief drive o relief materials po para po makatulong sa ating mga kababayan. In fairness, ito pong ating mga kababayan, hindi na kailangan ngayon kasi kung leftist ka, rightist ka, lahat po tayo kasi, lahat po ay may responsibilidad na tumulong, no? At lahat po tayo, let's break the barrier. Hindi po panahon ngayon na ito, organisasyon ko ang ibida ko. Wala po namang ganun eh. Lahat po tayo ngayon ay pantay-pantay sa usapin po ng pagtulong. No, sana po ganun, maging bukal sa atin, yun yung ating isipan. Hindi naman kailangan kasi ng label para tumulong, hindi ba? Hindi mo na kailangan ipangalandakan na heto ako, nag-donate ng 1,000,000. Hindi naman po ganun eh, di ba? Anyway, balikan natin ang ating mga estudyante, ang atin pong mga kabataan mula po sa UP Economics Towards Consciousness. Kayo, Aliana, Danilo at Alan, anong punto nyo dun? Kaya, pero sa usapin po ng kung kailan, eh, mukhang hindi natin ma-determine kung kailan talaga tayo muling makakabangon, lalo-lalo yung mga communities. Unahin ko this time si Aliana.
Siguro po, ang sinasabi ni Ma'am Ho na kaya pero hindi alam kung kailan dahil itong process ng pagkabangon, process na ibalik ulit dati sa dati ang Tacloban ay napakahirap na task, kailangan ng napakatagal na panahon para mangyari ito. Ngunit tandaan natin na ang mga taga-Tacloban hindi lang sila yung may task para gawin to, kundi nandito yung buong Pilipinas, nandito yung
buong mundo actually.
Buong mundo upang tumulong sa kanila na ma-restore kung ano man yung mga hindi na mapapalitan yung mga damage nangyari. Ngunit magkakaroon din ng balang araw, magkakaroon din ng pagpapatuloy ng buhay sa mga taong natira doon.
Ayan, gusto ko yan. Pagpapatuloy ng buhay at muling pagbangon. Hindi man maibalik yung dati, pero lagi namang may bagong simula eh. Yun yung maganda doon. Laging pwede po tayong magsimulang muli. At yun nga, sa tulong, hindi lamang ng Leyte, hindi lamang ng lokal na pamahalaan, kundi ng buong komunidad, ng buong sangkatauhan. No? Lahat po tayo kasi involved dito. At yun yung kagandahan doon eh. Hindi tayo nag-iisa sa labang ito. Hindi tayo Pilipinas lang. No? Nakikita natin yung iba't ibang efforts sa ngayon ng buong mundo na tumulong po sa atin na makabangon yung ating mga kababayan. Ikaw naman, Kapundong Danilo, anong masasabi mo dito?
Siguro, sir, dito na po pumapasok yung resiliency po no, ng mga komunidad. Ito po yung parang abilidad po ng komunidad na bumangon po mula sa mga kalamidad, sa mga challenges na nararanasan nila. At alam naman po natin na binibida po natin ito ng mga Pilipino no, na parang kahit ano pong laban, kahit anong karanasan, kaya po nating bumawi. At nga po, bagaman medyo matagal pa po siguro bago maibalik ang nakaraan, ang nakasanayang buhay ng mga taga-Tacloban, taga-Eastern Visayas, ngunit sigurado po ako na sa tulong po na binibigay ng mga tao, parang magkakaroon po ng snowball effect kung saan sa mga efforts na binibigay ng iba't ibang tao, lumalaki at mapapabilis pa po ito.
Ayan, gusto ko rin yung binanggit mo na talagang dapat yung ating mga communities, alam mo yun, yung pagiging resilient natin, hindi lang yan abstract. Ito'y konkreto nangyayari. Ang dami na pong pagsubok sa Pilipinas nga, di ba? Nakangiti pa yung iba nating mga kabayan kahit na nasa gitna po ng baha. Yun yun, parang yung likas sa atin eh. No? Talagang malakas tayo. Kailangan lamang din ay tumbasan yan ng same na lakas at vigor ng ating pamahalaan na talagang itong ating communities naghihintay eh. No? Sila po'y handang bumangon. Kailangan lamang ng infrastructure, kailangan ng tulong, kailangan ng ayuda no, mula po sa ating pamahalaan rin. Yun yung mahalaga din doon. Ikaw naman, Kapuntong Alan, ano ang mga naiisip mo kapag usapin na ng pagbangon, muling pagtatayo ng mga komunidad? Paano? Anong mga ideya pwede nating sabihin?
Palagi natin tatandaan na huwag tayong mawalan ng pag-asa.
Yun.
Habang may buhay, mayroong pag-asa. Okay? So, hindi porket na wala na tayo ng kapamilya ay doon natin titigil ang ating buhay. No? Sa tingin ko, hindi natin kailangan ibalik ang nakaraan. Kumbaga, hindi natin may babalik eksakto ang nakaraan, kundi pwede natin silang mabigyan ng mas maganda pang bukas. No? Babalik ko lang doon sa sabi ko kanina na huwag silang mawalan ng kumpiyansa sa sarili na darating ang tulong sa kanila. Konting paghihintay dahil hindi natin may tatanggi na sira na yung mga kasada doon, yung mga bridge. Kaya mahirap talaga makarating ang tulong.
Hmm. So ito po ay, in the same way na kailangang hintayin rin. No? Pero kailangan rin talaga ngayon, no? Kung sino man yung mga hindi gumagawa ng kanilang tungkulin, may mga ganun na talagang petix-petix lang sa gitna po na nangyaring ito. Lalong-lalo na po sa pamahalaan. Bakit natin laging sinisentro ang pamahalaan? Dahil yun po yung primary na tungkulin niya, responsibilidad niya. At nangako po sila sa atin, ng mga halalan, na ito po'y gagawin nila. Heto na yung pagkakataon na i-prove niyo po ang inyong mga sarili. Ito po ay bahagi ng inyong tungkulin, hindi utang na loob ng mamamayan yan kung tutulong kayo. Ito na nga po yung punto na may nakita kasi ako sa Facebook na talagang uminit yung ulo ko. May ilan na naman po na lumabas na mga parafernalia. Halimbawa po, isang relief pack. Nandun na naman yung pangalan ng ilang politiko. Oh. Naku, hindi po kasi pwedeng gawin yan sa ngayon. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, ito po'y nasa gitna po tayo ng isang malaking pagsubok at malaking hamon sa atin. Hindi naman natin iisipin kung sino nagbigay sa atin, di ba? Hindi na mahalaga po yun. Ang mahalaga nga po dito, yung taus-pusong pagtulong natin. So sana po itigil na yung ganong klase ng mga, ewan ko, namumulitika. Ang tagal pa naman ng 2016. Mukhang ilang taon pa ang ating bibilangin, sana po ay mas bigyang priority ngayon yung talagang pagtulong sa ating mga kababayan. At hindi po kailangan na, ito sabi ko nga kanina, pangalanan pa o pangalandakan pa na heto ka. Alam po natin lahat naman ito ay masusuklian, no? In hundredfold pa ng ating yung ating pagtulong po sa ating mga kababayan na wala pong hinihintay na anumang kapalit o anuman pong papuri mula po sa ating mga kababayan. Anyway, ito po isang magandang punto rin na nais ko yung ibahagi sa inyo mula po kay Professor Luis Teodoro.
Weepoint. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Weepoint.
Ayon po kay Professor Luis Teodoro sa kanyang artikulo ngayong araw dito po sa Business World Online, and I quote some parts of the article, "There should be no finger pointing and in aid of a political agenda during the country's hour of need, but it is still necessary to find out how the agony of Tacloban and other cities, towns and villages in the Visayas could have been, if not prevented, at least minimized, so that the magnitude of the Yolanda disaster won't ever be repeated when other disasters strike. That will mean holding to account the government officials responsible regardless of their political affiliations." At dagdag pa ni Professor Teodoro, yung usapin po ng itong mga pondo, no? Like a month ago, narinig po natin yung usapin po ng pork barrel, di ba? Sumentro yung usapin ng PIDAF, sumentro yung usapin ng disbursement acceleration program. Kung ito po talaga ay naibigay na, alam niyo yun, yung usapin po kung pwedeng maibalik lang yung nakaraan. Sabi mo nga kanina, Kapuntong Alan, kung sana ito talaga ay napunta sa mga serbisyo, napunta sa mga programa, at sabi mo kanina, Kapuntong Danilo, to make communities resilient.
Opo.
Sana po ay mas lesser, no, yung damage. Kasi naman, hindi naman pwede nating i-legislate na itong itigil yung mga bagyo o itigil yung pagputok ng bulkan o yung itong tinatawag na mga lindol. Pero ang pwede nating gawin at nasa batas natin, ayon nga sa NDRRMC, ay yung pagbibigay ng empowerment sa mga communities na palakasin yung kanila pong kahandaan. yung kanila pong mismong mga istruktura ay maging resilient sa panahon ng bagyo. Eh kung pwedeng gawin yun at kung kayang, yun yung human intervention dun eh. Okay. Kung ito po ay posible at kung may pondo naman, naku, malaking pagkakataon at oportunidad ito na suriin natin ito pong darating na General Appropriations Act of 2014. Diyan kasi ilalaman diyan yung pondo eh. Sana po ay makonsensya naman, no? Yung itlan po sa mga talagang naglalaway pa rin sa kanilang PDAF at naglalaway pa rin na masungkit at mabulsa ito pong bilyon-bilyong mga pondong ito para sa kanilang personal na ginansya. Eh sana naman po ay pwedeng ilaan natin yan dito po sa pag-rebuild ng ating mga communities. Sana naman po ganun yung maging proyekto this time at wag naman yung pansarili lang yung gagawin. Magbe-break po muna tayo para po sa ating ilang mga paalala. At sa pagbabalik natin, kasama pa rin ang UPTC, i-announce po natin ang ilan po sa mga operations para po sa pagtulong sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po ito mga kapunto at hindi po tayo magsasawa na i-anunsyo po dito sa ating programa ang lahat po ng mga hakbang na ginagawa po ng mga estudyante, ng atin pong mga kawani, ng atin pong mga komunidad para po tulungan ang ating mga kababayan na hinagupit ng bagyong Yolanda. Magbabalik tayo makalipas lamang ilang paalala.
Music lovers sa bansa, punta na sa hottest rap concert at battle event ng taon. Ang Salpok, unang kabanata. Magsasama-sama dito sina Abra, Ron Henry, Looney, Basilio at Destro. Di lamang yan, magpapasiklaban din dito ang country's prime rap artists na sila Duff Uno, Paul D, 17A, Heezy Boys, Plasma Bass, Cinco, Saint, Bernator Music, Dagger at marami pang iba. Ito ay gaganapin sa November 21, 2013. 7 PM sa Brittany Clubhouse, Fairview, Quezon City. Para sa tickets, hanapin lamang si Mel sa 0917-523-0597. Ito ay handog ng Stilt Events at Destro Rhymes Entertainment sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa May Punto Ka Diyan, DZUP 1602. Kasali ka. Ito po yung kapuntong si Edge. Kasama pa rin natin ang ating mga bisita mula po sa UP Economics Towards Consciousness, sina Aliana, si Alan at si Danilo, na talagang nakaka-inspire itong mga kabataang ito, no? Na sa gitna na kanila napaka-busy na mga pag-aaral at yung nga, pagtulong pa sa mga relief operations, pag-volunteer, they take time to share the ideas in classes. At mahalaga yun, na point out natin kanina, even in classes in UP Diliman, ito'y po'y sinishare, no? Ito'y mga topics na pinag-uusapan. Nagpapakita lamang ito na ang totoong lessons po talaga, ang totoong, yun nga, ang sinasabing ang edukasyon po ay hindi lamang sa academics. Ang mas totoong nangyayari sa ating lipunan, yan po'y bahagi ng ating pong pag-aaral, no? At nagpapakita, no, yun yung ating mga estudyante ay responsive sa challenges ng ating panahon. Hindi po ibig sabihin na may nangyari na sa labas, ang UP ay, nako, sentro pa rin sa pagiging conscious sa mga grado. Walang ganun dito. Na hindi na po uso yan. Ang uso po dito, mabilis sumresponde sa atin pong mga kababayan na nangangailangan po ng ating tulong. Okay, bago kayo magbigay ng inyong mga huling mga mensahe ngayong araw na ito, announce muna natin mga kapunto yung iba't ibang efforts ng ating mga kolehiyo. Dito po sa campus, ang UP College of Social Work and Community Development, meron po silang Operation Bangon. Maaari nyo pong ibigay ang inyong mga donations para nga po sa mga apektado nitong Super Typhoon Yolanda. I-donate po, pwede po itong kanilang mungkahi, 1 kilo ng bigas, 2 canned goods, 3 packs of noodles, and 1 liter of water, and other ready-to-eat food. No? Yan po ay maaari nyo pong ibigay sa Sikhay Kilos. No? Ito po ang kanilang address. Dito po sa likod lang po ng College of Mass Communication, mga kapunto. I-course through yan sa CSWCD, care of Mrs. or Miss Mary Jane Demihilio. Ito po yung number na pwede po ninyong tawagan para po sa inyong donation, ha? 929-2477 o 924-2143. Pwede rin pong sa 929-8438. Para sa mga nakikinig sa atin ngayon na gusto pong mag-donate ng cash donation, pwede po sa Sikhay Kilos Development Association PNB account number 4069-8400-0021 UP Diliman Campus Branch. Para po yan sa mga may extra. Lalong-lalo na po ngayong araw na ito, ang ating mga kawani, balita ko, nakatanggap ko ng kanilang kalahati, ng kanilang 13-month pay at ng cash gift. So, ito po'y panawagan. Share natin yung blessings natin. Gaano kaliit man yan, it does not matter, no? Kahit gaano kaliit o kalaki ang inyong ibabahagi, basta galing po sa puso. Yan po ay Operation Bangon mula po sa UPCSWCD. Congratulations po sa lahat ng mga kolehiyo, ha, lahat ng mga organizations na nagsasagawa nito. Walang, nakita ko nga, no, wala pang tulog yung iba pang mga nag-relief. Talagang hindi po biro yun. Kasi nga ay merong standard rin kasi, no, tulad nung ito, hindi lang po yan parang i-gather mo lang lahat. Ito po, may 1 kilo ng, actually yung standard nga, nakita ko sa Vinson sa last week, parang 3 kilo ng bigas, was canned goods. Parang may UN code eh, or UN standard na fina-follow. Good for a family of 5 and good for 3 days dapat yung food pack na ibigay. No, para po makasustain doon po sa mga pamilya. So yun, isa po ito, CSWCD Operation Bangon. Kayo naman sa UPETC at sa School of Economics, may mga announcements ba kayong gustong ibahagi rin sa pag-donate ng ating mga kababayan? Kapuntong Danilo?
Sir, gaya po ng nasabi ninyo, doon po sa Vincent's, ano, may mga relief operations po na nagaganap doon. At alalahanin lang po talaga natin na sana po kung magbibigay po tayo ng mga damit, siguraduhin naman po natin na nasusuot pa po ito. Hindi naman po yung punit-punit na o kaya yung kupas na, hindi na po masusuot. Yung isa pa po yung sa mga pagkain, siguraduhin po na yung binibigay po natin, hindi po nangangailangan ng tubig. O hindi gaano nangangailangan ng tubig.
Kasi, yung ready to eat na.
Opo. Yung easy to open din po kasi nahihirapan po yung mga kababayan natin na buksan po ito kapag hindi po ito yung mga ganoong tulad ng pagkain. Tapos po sa School of Economics po, yung Student Council po ay nag-organisa ng relief operations. Doon lang po sa harap, sa lobby po ng School of Economics, may mga boxes po ron, mm-hmm, kung saan po pwedeng mag-drop off po ng mga relief goods. Tapos, ipapadala, rest assured po, ipapadala po yun sa College of Engineering Covered Courts kung saan nagkakaroon ng relief operations na inorganisa ng University Student Council.
Ayan. USC naman ang sponsor nito.
Opo.
Ayan. Any other announcements mula sa inyo, kapuntong Aliana at Alan? Meron pa bang mga dapat malaman ng ating mga kababayan? Or panawagan sa mga kapwa niyong kabataan para nga dito sa tuloy-tuloy na pagtulong? Aliana?
Sa mga kapwa ko po kabataan, tuloy-tuloy po tayong mag-alay ng ating mga time at ng ating mga resources para sa mga nasalanta ng bagyo. Dahil alalahanin po natin kung sa atin rin nangyari nito, mas gugustuhin nating maraming mga tao ang mas tumulong.
Ayun mas po. Marami po, gawin natin only yung pagtulong natin. No? At yung mga network natin sa Facebook, sa Twitter, at lahat-lahat sa Instagram, no, lahat po ng ating mga kaibigan abroad, no, ay nako, hindi pa po natatapos kasi hindi lang pwedeng matapos to ng 1 week, buwan, taon pa ang kailangan. At dapat nga, sabi ni Professor Teresa ho kanina, yung rebuilding, dapat rin ay simulan yan, no, kasabay nito pong mga relief na nangyayari. Any last words, Kapuntong Alan, for today? Yes, go ahead.
Kahit meron pa rin, nasalanta pa rin po ng bagat, kailangan pa rin ng tulong ang mga ating mga kababayan sa Visayas. Huwag di po natin kalilimutan ang iba pang issue sa ating lipunan. Huwag po sarang matabunan nitong problemang ito. Ang usapin ng Freedom of Information, ang usapin ng PDAF, ang pork barrel scam, kailangan po rin po nating bigyan ng oras, kahit kaunti man lang, yung mga isyong ito.
Ayan. So lahat po ay, kumbaga, ang dami nating gagawin. No? Multitasking po ang mangyayari dito, Kapuntong Alan. Ako, maraming salamat sa UP Economics Towards Consciousness, no, sa pagbahagi ninyong oras at ng inyo po mga punto ngayong hapon sa ating mga tagapakinig. May huling hirit si June. Bakit kaya napipinsala ang planeta natin? Maganda yung sagot niya. Dahil napakarami ng tao sa mundo at sila ang gumagawa ng polusyon. Naku, totoo po yan. Naku, sana po ay tumulong tayo. Tama naman si June, may punto ka June, na sana ay talagang tulong-tulong tayo mga kapunto sa pag-alaga ng ating kalikasan. No? Ito po ay hindi only ang resources na kanyang ibibigay. No? Hindi po ito pwedeng abusuhin natin. Tayo po ay, ika nga, gagamihiramin ko yung binabanggit lagi sa mga Kristiyano. Stewards tayo ng creation, hindi po tayo ang may-ari nito. Tayo po ay tagapangalaga lamang, kaya dapat nating alagaan ito, hindi lamang po para sa ating sarili, kundi para sa susunod pang mga henerasyon. So sana po ganun yung mindset natin, hiram lahat, ito po ay alagaan natin at ating pagyamanin. Alright, nako, happy weekend po sa lahat at sana itong weekend ay pwede po tayong tumulong sa iba't ibang ito pong relief mission at may mga caravan rin na nagaganap. Tulong-tulong po tayong lahat at sabay-sabay po tayo sa pagbangon ng ating mga komunidad. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan.